Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Jsme opět na konci roku, opět bouřlivého roku, opět nabitého roku, mnoha podstatnými událostmi. Mnohé z nich nejde zařadit jen tak ledabyle mezi běžné každodenní dění, protože jsou to často jevy, které mohou naše životy ovlivnit na dlouhou dobu do budoucnosti. Jak se vyrovnat s nejistotou a hrozbami, které se na nás valí, ale především a na prvním místě, jak se sklidnit a usebrat, abychom se mohli soustředit na to podstatné a nejdůležitější a neztráceli jsme drahocenný čas. A hned na to se nabízí otázka, jak to podstatné rozeznat. To je námět na mnoho rozhovorů. Stejně jako se zbavit nemocí, jakými jsou závist, nenávist, pýcha a iluzorní hra na sebevědomí a moc, které dostávají tolik prostoru v našich životech prostřednictvím sociálních sítí. Jak tedy v sobě probudit to nejdůležitější, tedy dobrou vůli, lásku a porozumění? Na toto téma, nebo spíše na tato témata, si budu dnes povídat s režisérem, dokumentaristou, který založil úspěšnou internetovou televizi Goša. Igor Chaun, mým milým hostem, buď vítán.
Děkuji mu za pozvání a jsem tady moc rád.
Igore, blíží se nám Vánoce. Řekni mi, jak na tebe působí tento čas? Jaký ty jsi v předvánočním čase? Jsi rozjímavý, trávíš tu dobu tak, jak všichni pořád deklarujeme a málo kdo děláme?
No, ono to vypadá jako jednoduchá otázka a ta odpověď není tak jednoduchá. Já ještě z toho tvého úvodního slova vlastně jak se orientovat, jak poznat to důležitý, to podstatný, to méně podstatný. Já musím říct, že v mém životě jsou takové, střídají takové vlny, vlny, to je dobré slovo. A jsou prostě chvíle, kdy člověk vidí tu duchovní podstatu a samozřejmě, že to teď před těma Vánocema přihořívá. No jednoduše řečeno, když vlastně nevíš, tak zjednoduš. Když nevíš, tak prostě rozliš na podstatné a nepodstatné, a to i fakticky, ve výkonu dne, ve výkonu úkolů. No a prostě si připomeň existenci boží, existenci duchovního světa, existenci jisté ohraničenosti, danosti a pomíjivosti tohodle našeho 3D hmotního světa. Říkám to proto, že mě osobně to velice pomáhá. Já se prostě sklidním. Já mám Pána Boha jako svého nejlepšího terapeuta. A to celkem stačí, když mluvím jen já.
Igore, ale myslím, že v tom si hned na začátku narazil na jádro problému. Protože myslím si, že technologický rozvoj, který zažíváme, nám umožňuje myslet si, že se vyvíjíme. Protože technologie, technika se skutečně rozvíjí. Jenomže po duchovní a duševní stránce jsme pravděpodobně na velkém sešupu. A navíc jsme už po desetiletí v situaci, kdy slovo duchovní patří do kategorie nějakého podivného ezo. A jak tady v této skrumáži chceš hledat, co je podstatné a nepodstatné, co patří ke skutečnému vítání Vánoc a tomu adventu, který oslavuje příchod naděje?
Děkuju. Řeknu možná překvapivé slovo pozornost. Moje osobní zkušenost je, že vlastně ten duchovní svět s náma neustále hovoří. Že neustále oni vysílají, ono to vysílá, ta skrytá, vitální podstata vesmíru. Když je pro někoho příliš slovo Bůh, tak můžeme použít vyšší přírodní zákony, které jsme zatím nerozklíčovali. A ono stačí vlastně být pozornej, neboli být pozorný. Já jsem třeba teď udělal rozhovor se dvěma bezdomovcema u Vltavy, u Holešovické tržnice, protože jsem byl pozornej. A v lidem se to, lidi to ocenili, lidi říkali, to jsou vlastně nejlepší rozhovory. Nebo mě oslovil autista, mladý kluk před kostelem svatého Antonína Paduánského u nás na Strosmérově náměstí. Já jsem říkal, ty mluvíš, chlapče, tak krásně, mohl bych to prosím tě natočit. No a lidi byli dojatý prostě z čistoty toho člověka, který vysvětloval, já musím pořád mluvit, já totiž zapomenu, co jsem říkal. A prostě on tryskal jako studánka. Jo, a to jenom mluvím o dvou setkáních na ulici. A ještě tak nevím proč, jak jsem se teď na tebe zadíval, tak ještě mi prostě přichází být pevnej ve výběru lidí, kterými se, a teď to nemyslím jako adresně na tebe, ale spíše cítím inspiraci říci, kým se obklopuju, komu dávám energii. Můžem to taky brát tak. Dobře, tak budou Vánoce, já to řeknu natvrdo. Z mého pohledu probíhá neustálá komunikace mezi každou lidskou bytostí a mezi duchovní podstatou vesmíru. A opravdu můžeme říct stvořitelem. A teď záleží jenom na nás, kolik vlastně buď tu cestu, je to jak kdyby si jela po silnici, buď, nebo nevynášela odpadky z bytu. Buď si ten prostor zaneřádíme a pak ani netrefíme, anebo teda tak nějak jako říkáme dobře, tak zvolíme klidnější cestu, ale čistou a budeme pozorní a budeme si hlídat energii, čemu ji dáváme. A teď opravdu to znamená od třeba televizních zpráv až po nějaké negativní lidi ve svém okolí. A já osobně mám zkušenost, že když tohle začnu vědomě dělat, tak já cítím, jak se čistím, jak rostu, jak je mi vlastně lépe. A to dokonce nejen psychicky, ale i fyzicky, protože je to propojené a to tělo se okamžitě léčí, čistí. Je to srozumitelné?
Je to naprosto srozumitelné a snažím se, aby to bylo srozumitelné i pro posluchače, ano, kteří právě teď přiběhli z práce, protože na konci roku největší práce a všichni si vzpomněli, že potřebují všechno uzavřít. Mezitím museli stihnout pár nákupů, mezitím museli vymyslet dárky, protlačit se nějakými nákupními centry, mezitím museli ještě vyřešit to, jak zaparkujou a jak pak vyjedou z těch podzemních garáží a podobně. Zkrátka spousta věcí, které nás provázejí v životě, nebudeme se nad ně povyšovat, ale ve výsledku přehluší úplně všechno ostatní.
Pokud nemáme pozornost.
Tak tedy řekni mi, ty jsi natočil na začátku prosince poselství lidem před rokem, ano, a tam si napsal, že je možné Vánoce nejen protrpět, ale naopak se podílet na bohatství těchto svátků. Ono to vypadá, když ty mluvíš, že už máš některé věci prostě promyšlené, ale přicházejí různé zkoušky, dobře, jsme v různých etapách. Jak se podílet na bohatství těchto svátků?
No, ty se mi připomněla, že ne vždy pro mě Vánoce byly dobou radostnou. Já pamatuju, a to teda nemyslím, že bylo minulý rok, ale byly doby, kdy opravdu třeba asi dvakrát se stalo, že jsem se sám zavřel doma s několika lahvemi červeného vína a čekal jsem, až to přejde. Ale ono, i tyhle ty jako výstřelky nakonec z toho nadhledu, pak nebo spíše z odstupu, tak ono to patří na tu cestu, ono to patří do toho poznání. No, tím se mě hezky snažíš připomenout jako méně. Já asi opravdu teď mám vyrovnanější v období, protože už to všechno vidím víc z odstupu. Ono to i souvisí, a teď nebudeme před Vánoci hovořit o politice, ale s takovým mým jako doprohlédnutím té společenské scény. Pro mě byla, když se ještě vrátíme k volbě amerického prezidenta, tak pro mě bylo nesmírně cenný pozorovat, jak se chovají čeští politici, jak se chovají česká média. A vlastně člověk si doskládal poslední kamínky do mozaiky, která teda vůbec není moc hezká, ale je pravdivá. A když si přiznáš ty věci, jak jsou, tak řekneš, kolik se s něma chci identifikovat, kolik se nechám ničit, zaneřádit svůj život. Takže možná, že před těma Vánocema i takovýhle vnitřní úklid, nejen ty hospodyňky, co teda nebo milé dámy, milé posluchačky a posluchači, ať to nenazýváme prvorepublikovými termíny, kteří prostě nakoupili, zaparkovali, vařili. Teď se, že jo, myjou okna, Martino, myjou hospodyně okna před Vánocema. Pořád.
Já si myslím, že ano.
Asi ano. Ano. No tak prostě umyj ty okna i v sobě. Uklidit je v sobě. Ale zase, dělat to pořád.
Ono, když je člověk bdělý a jak ty si říkal pozorný,
ano.
Tak vzpomínám si, že to tuším říkal otec Reinsberg,
ano.
Že vlastně ten úklid má také v sobě určitou symboliku, mm-hmm. i ten vnějškový, mm-hmm. protože přichází novorozeně.
Hezky.
Děťátko. Mm-hmm. A to se muselo vždycky i v těch nejchudších chalupách mm. uklidit, protože i oni tušili, že to děťátko musí přijít mm. do čista. Ale problém je, když člověk zůstane na půl cesty. Ty jsi v tom svém vánočním poselství mluvil o napojení na nekonečnou univerzální lásku a moudrost. A když toto slyší člověk v kalupu,
jasně.
Tak řekne, prosím vás, mohli byste mě toho ušetřit? Jak se mám napojit na univerzální lásku a moudrost? To je jako, když přijdu k doktorovi a on mi řekne, no musíte se vyvarovat stresu.
Martinko, tvá schopnost konfrontovat mě s rok starými výroky mě nádherně a v plné nahotě odhaluje pomíjivost času. Proměnu člověka. Já jsem dneska úplně před těmahle Vánocema v jiné náladě. Já jsem v takové sklidněné, spokornělé, ale realistické. Já bych možná nepoužil, jak jsi to říkala, napojit se...
Napojení na nekonečnou univerzální lásku a moudrost.
No ona je to samozřejmě pravda, ale kdyby si mě to teď nepřipomněla, já bych to asi teďko takhle neřekl. V podstatě to všechno jsem vyjádřil z mého pohledu, jak já to cítím, tím slovem pozornost. Dneska bych v tuto chvíli, ale zítra by to mohlo být jinak, v tuhle chvíli já necítím potřebu tady žonglovat těmi největšími slovy. Ale jenom říct, buďme pozorní. Dívejme se, co ten život nám ve skutečnosti nese, s čím a s kým nás konfrontuje. A co pro nás jsou ty svátky? Chci se zničit, chci se uspěchat, chci se uhnat, anebo si tam najdu tu chvilinku. Já jsem měl různé přítelkyně, poznal jsem mnoho žen v životě a mnoho lidí obecně, abych ty dvě kategorie nerozlišoval. A vlastně vím, jak i spousta žen to má tak, že má jako obrovské množství úkolů, postarat se, navařit, napéct, stromeček, že jo, teď, když jsou tam dorůstající děti, tak donutit ty děti k jakési kooperaci předvánoční, alespoň v minimální podobě, v tom bytě, na tom úklidu. A pak vlastně mají tu chvilku, pak jsou teda ty dárky, pak teda jako, nebo to vlastně předtím je ta večeře, teď nikdo nesmí vstát od stolu, že jo, dokud se nedohý, aby jsme se všichni sešli, jak říká hezké lidové, co pověra.
Tradice, řekněme.
Tradice. A pak teda jsou ty dárky. No a pak vlastně vidím na ten první hod boží vánoční, spousta těch žen konečně vypne a spadne k té televizi a jede jednu pohádku po druhý. Ale ty všechny, který znají z paměti, jo. A já, pozor, já si z toho vůbec nedělám legraci, ale možná, že nevím, jít do přírody, jít se podívat, jak se v tu chvíli tváří, teď budu romantický, jinovatka na větvi, rampouch na střeše. Jo,
déšť na kapuci.
Déšť na kapotě.
Na kapuci.
Bláto na pneumatice. Ale je to ptactvo, jestli zamrzl místní rybník, nebo místní vodní hladina, nebo jestli teče Vltava. Já jsem měl v životě několik věmů, kdy jsem skutečně viděl, že to božské, neboli ta, jak jsi to řekla, ta univerzální, nádherná, všeoživující kosmická síla je absolutně ve všem. Je tady v tom hrnečku se zeleným čajem přede mnou, děkuju za milé občerstvení, je v té sklenici vody, je v tobě, je ve mně, je v panu mikrofonistovi za mnou, panu zvukařovi. Jenže my lidi jsme vytvořený tak zvláštně, že jsme naprogramovaní primárně na výkon života, na množení. Někdy v legraci, abychom zachovali lidský rod, aby to pokračovalo. V legraci někdy říkám, to se hodí předvánočně, že pánu nám dal orgasmus, abychom mu nevymřeli, protože věděl, že jsme líní a že jako plodit jenom tak nějakým takovým plácáním se o sebe, že asi by to možná nevyšlo s tou lidskou rasou. Tak nám dal nádherný dáreček, ale který zase my jsme si trošku uzmuli sami poněkud účelově. No, A tímhletím způsobem vlastně ta lidská rasa, ono je těch ras pravděpodobně hodně ve vesmíru. Pravděpodobně velké množství civilizací. A my jsme specifická civilizace, jak já jsem to viděl při těch rituálech a obřadech v brazilské Amazonii v rámci křesťanské církve Santo Daime, která používá domorodou ayahuasku a nádherně to prostě kombinuje, tak já jsem tam vlastně viděl, že my lidské bytosti jsme takový trošku jako na jednu stranu bioroboti, taková trošku jako lepší zvířátka, bez jakékoliv urážky, zvířátka jsou krásná, ale máme prostě navíc jakousi zvláštní jiskru v sobě. A teď musím říct, Martino, že tohle fakt jako mě velmi dojímá, co teďko řeknu. Je to největší svátost a je to taková ta boží jiskra, ten proud té stříbrozlaté nitky, která vede do srdce každého člověka. A to je vlastně zvláštní dar, který nás činí v rámci života na planetě Zemi jedinečné a který nám umožňuje, když se budeme soustředit, a zase použiju to slovo pozornost, tak on nám umožňuje vlastně být veden, napojit se na nějaký vyšší zdroj, který nám jednoznačně říká, co je dobré, co je špatné a tak dále, už bych kázal.
Já si uvědomuji, že tě tak poslouchám, že jsem se zapomněla ptát.
To...
Když ty vyprávíš o tom, jak jsi prošel ano. duchovní proměnou, o kterou jsi se snažil, ty jsi o ní usiloval.
Musel jsem. Mě bolel život.
Ano. Ty jsi usiloval o ní, věnoval se z léta buddhismu, procestoval si země, které jsou jim protchnuty a pak si, jak sám si zmínil, jel do brazilské Amazonie, protože to nějak nestačilo.
Tak.
A teď se chci zeptat, vlastně i směrem k Vánocům, i směrem k tomu, že mnohé bolí život, anebo prostě jenom najednou cítí v sobě potřebu změny. A jak mají usilovat?
Dovnitř do sebe. My jsme zpívali v jedné písni portugalskou, respektive brazilskou portugalštinou. Este segredo profundo toda humanidade. Jako ve smyslu, že hledáme to velké tajemství, ale jako, že to velké tajemství bylo vloženo přímo do podstaty lidství. Prostě rozfoukat tu jiskru v sobě. Já nevím, prostě já to řeknu, ale mě to pomohlo těch zhruba 150 rituálů s ayahuaskou. Jo. Já řeknu...
Tolik?
No, za 18 let různě po světě. V Holandsku tam je silná církev, v Santo Daime. Dva velké pobyty.
Když tady byl psycholog Vago,
ano,
tak...
To je úžasný člověk. Ano, a výborný rozhovor jste měli.
Děkuji. A on říkal, že protože on asistoval při...
V Jižní Americe, ano.
Při ayahuaskových obřadech, říkal, že stačí jednou.
No.
Jednou.
Lidi jsou různí. Za prvé a za druhé, on byl v jiné linii. On byl v linii curanderos, teď nevím, jestli peruánských, prostě v linii šamanů. Ale tohle je křesťanská církev, která má vlastně užívání ayahuasky, jak oni tomu říkají daimi, Santo Daime, svaté daimi, jako trvalý prostředek k udržování kontaktu s duchovním světem. Teď jsi si třeba šáhla na oko, protože v okamžiku, kdy jsem hovořil o tom kontaktu, tak se mi změnila aura. Já jsem si sáhl prostě pro ten kontakt nahoru a ono to způsobí, že vlastně člověka zašimrá pohled. Mě to naučila ayahuaska. Pardon. Mě tohle naučila, jsem řekl pardon, protože mi Martina ukazovala, že jsem si cvrnkl do mikrofonu. Mě tohle ukázala Aja. Že vlastně kolem nás je neuvěřitelně hustá síť informací různých jako... A mě to baví, když já si sáhnu nahoru a tebe to zašimrá ve voku. Proto se dřív nesmělo, Martinko, koukat na krále. Proto ještě 7 let v Tibetu, když ten Brad Pitt je instruován, jak k tomu mladému Dalajlámovi smí přijít, tak musí se skloněnou hlavou a nesmí se podívat. To bylo z dob, kdy vládci měli velmi vysoké vibrace a vlastně už pouhý pohled nevědomého by uloupl podobně jako dotek prstu šupinku zlata ze zlaté sošky. Všechno, co je v duchovním světě, má ekvivalent ve hmotném světě. Takže to dokonce myslím doslovně. Ten pohled vlastně nevědomého, no vidíš, to už se zase chytám. Já tato témata tak nesmírně miluju.
Já musím říct, že mě nesmírně baví to, jakým způsobem k tomu přistupuješ, jo. Protože v té šíři, kdy jsi dal dohromady vlastně i politiku, přestože jsme si říkali, že dnes ne, ale patří to k životu.
Zmínka.
Ano, do toho mě teď... Řeknu to ironicky, chceš přesvědčit, že tři králové přinesli kromě zlata, mirhy a kadidla ještě i dozu s ayahuaskou. Někdo ji nedoporučuje, někdo říká, podíváte se někam, kde ještě na to nejste připraveni a může to způsobit velmi špatné věci. Ale ty jsi sám řekl, lidé jsou různí. Ale teď, když někdo tě poslouchá a říká, aura, prostě vyšší světy, nekonečné množství dalších civilizací. Tak si říká, prosím vás, jako já jsem ateista, já tady na tyto věci nevěřím, teď jsou Vánoce a přesto se cítím trochu na měko a přesto mě nejsem spokojený a bolí mě život.
No, a já mu řeknu, co s tím? Ať dobře poslouchá. Protože dneska už Igor nepotřebuje někoho přesvědčovat. Já už nemám víru, já mám jistotu o duchovním světě a existenci stvořitele. A když tohle to získáš, tak máš určitou hlubokou vnitřní potřebu, oni dokonce křesťané tomu říkají svědčit. Já prostě mám potřebu o tom mluvit, protože to je to nejkrásnější, největší, nejsilnější, co mě v životě potkalo. A to jsem zažil mnoho krásných věcí. Takže, a dokonce bych řekl, já jsem zkoumal, co to je ateismus. Ateismus je takový plíšek kovový, vložený někam do mozku mezi člověkem a vnímáním božského. Ateista je člověk, který je ve vývojovém stupni poznání Boha, na němž se domnívá, že Bůh neexistuje. A to myslím vážně. A je to v pořádku, je to naprosto v pořádku. Dokonce existuje popírání Boha, hádání se s Bohem, vztek s Bohem. A to všechno je, dítě to je zase, promiň, jenom analogie. Co má dítě s rodičem? Obdiv, touhu, odpor. A my lidský bytosti ne nadarmo říkáme otec, 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 věčný otec, stvořitel. Ostatně Ježíš mluvil o otci. Takže ať takový člověk jenom, dokonce mě už je i jedno, jestli se bude smát dneska. On se nesměje mně. Bohu se nelze smát.
Čím myslíš, že jsi zasloužil to, čemu se říká dar víry?
Dvěma základníma věcma. Za prvé bez pochyby velkým úsilím po mnoho životů, což však jsem střídal s loupeživými, dobyvačnými, rytířskými a bojovými a ne úplně nejlepšími životy. Ale měl se, já jsem to tam zkoumal, já jsem tam viděl, a tohle si lidi myslej, že já hraju, jo. Protože ono je to totiž všechno skutečný. Teď jsem si šáhl na ty minulý životy a koupil jsem jí. To je jako to tež jako tamhle elektřina. Prostě když ji koupíš, tak ji koupíš. To ne, ale já budu v klidu.
Některých posluchačích možná teď chceme moc křesťanství, minulé životy, věci, které jsou zdánlivě v rozporu. Do toho nahazuju na ty Vánoce.
Martino, a co kdybychom neuvažovali za ty křesťany, za ty posluchače? Tak to prostě nechme plynout. Ty se ptáš, já dávám nabídku, ale budu se pokoušet být co nejuzemněnější, což jsem jistě doposud dokázal těmi pár odpověďmi. Víš, nechtějme jako... Teď to fakt nemyslím špatně, jo. Ale nechtějme jako moderátoři České televize vstupovat mezi... Klidně to pak vystříhni, když se ti tohle nebude líbit.
Ne, to je cenné.
Jo, respekt. To je cenné. Ale já to říkám i sám sobě, já taky vedu rozhovory. Prostě...
To předjímání. A...
Jasně, ano. A pořád jako malinko to předkousneme, aby... Teď já tak všechno, co já říkám, řekli tisíce lidí na duchovní cestě. Neříkám tady nic revolučního. Já naopak k tomu přidávám osobní poznatek. A teďko jde o to, já to jenom teda dokončím, to je moc krásná otázka, co mě k tomu navedlo. Velká touha duše. k tomu poznání. A pak taky bolest života, protože a proto první moje duchovní cesta byla buddhistická, protože když jsem poznal a když začaly tady vycházet buddhistické knížky po listopadu 89, no tak já byl fascinovaný, že takovou tu relativitu, iluzornost života, kterou cítím od mala, že vlastně to pojmenoval jakýsi Buddha Gautama před 2500 lety. Takže já byl 10 let poctivý, no, buddhista, podle svých schopností poctivý s meditací, udělal jsem si meditační místnost, natočil jsem Cesta do Indie, třídil na Tibet Dalai Lama poselství, Nepál, Thajsko, Sri Lanka, Indie, ale nemohu se tedy srovnávat s cestovatelstvím Williama Poltikoviče. Ten byl naopak mým učitelem a vzorem, že lze jako i z malé středoevropské země vyjet a udělat krásný duchovní cestopis. Pro mě nade vše vyniká Williamova Duše východu, osmidílná. Je to i na internetu, je to na YouTube, konec závorky. Takže vlastně je to cesta, je to cesta. Další věc, která mě ještě, kterou jsem si uvědomil při těch meditacích, rituálech, my lidské bytosti vypadáme stejně. Máme těla, nohy, obličeje, uši, prsty, ale nejsme stejný. Opravdu sem přicházejí bytosti, které jsou takzvaně mladé duše, pozor, to neznamená lepší nebo horší, mladé duše, které si přicházejí třeba odžít některé základní věci. Některé věci, rodina, práce, poznání, hmota, výdělek, úspěch, neúspěch, zrada, bolest. Základní lekce lidského rodu. A pak zase přicházejí bytosti, které už třeba, a zase neříkám lepší nebo horší, prostě další jiné bytosti, které už tohleto mají do jisté míry odžité. U mě je to třeba bohatství. Já jsem rezignoval v tomto životě relativně na vydělávání velkých peněz. Teďko jsem v situaci, že si říkám, že jsem to mohl obhospodařovat o něco lépe, ale vlastně jsem preferoval jakoby práci, umění, tvorbu a to duchovní poznání.
Mě zaujalo na tom, co jsi říkal na začátku své odpovědi k ateismu, že jsi to vlastně nazval takovou izolací.
No, autoizolace.
Ano, kterou si člověk vytvoří před svou fantazií, před poznáváním něčeho, co nelze uchopit.
Co je obtížné uchopit.
Co je obtížné uchopit.
Toho Boha totiž mají v sobě úplně všichni.
Ano, a tím pádem mají v sobě úplně všichni
jiskru
a lásku.
No jasně. A víš, co zabíjí lásku? Strach. Strach.
A strach je rodnou sestrou nevědomosti.
To je krásně řečeno.
To, co nás může spolehlivě odradit od toho, abychom hledali, abychom se snažili poznávat sebe i především sebe, ale i ten vnější svět je nalhávání si o sobě, že jsme už někam došli.
Wow, výborné téma.
To je věc, která bych řekla provází, nechci mluvit za ostatní, ale provází prakticky každého z nás.
No
všichni máme pocit, že v sobě máme lásku, porozumění, dobrou vůli, pochopení a že to s ostatními myslíme dobře. Jakým způsobem ty jsi zápolil s tím, že je potřeba nejprve rozmetat tyto konstrukce o své vlastní dobrotě a teprve potom se člověk může začít rozhlížet?
Dramatickým způsobem. Když se mi začaly objevovat ty informace, když jsem vlastně zjistil, že lze, a ještě zdůrazňuji, že mě to vlastně ta ayahuasca naučila, já jsem toho teď schopen bez jakýchkoliv podpůrných prostředků, že mám někdy jako vhledy, někdy mám nějaký takový náznaky diagnostických schopností, ale já, všichni to máme, ale že ve mně se to nějakým způsobem probudilo. A jak zněla ta otázka? Jo, dramaticky, jakým způsobem? Ano, prosím tě, když se mi tam zejména při prvním pobytu v Brazílii, v amazonském pralese, začaly objevovat vlastně možnosti jakéhokoliv tázání a jakýchkoliv odpovědí. A když jsem opravdu viděl šíři duchovního světa, množství bytostí, když jsem viděl, jakým přirozeným způsobem jsou propojeny bytosti pralesa, které také byly v některých písních a modlitbách vzývány s nejvyššími bytostmi křesťanství. Samozřejmě Ježíšem Kristem, Panou Marií, ale v té santodajmí linii je velmi silnou úlohou Jana Křtitele. A teď jsem viděl, jak to rozdělení existuje pouze v hlavách lidí. Ale z hlediska toho stvoření je to, jako kdyby si tady chtěla jít městem a řekla si, že existují jenom zelené budovy, nebo modré, nebo šedivé, a odmítala si existenci dalších budov. Ale ve skutečnosti je to město. Je to kompaktní, proorganizovaný a provázaný útvar. A takhle je to v duchovním světě. A Martino, ta odpověď je, že mě začaly olizovat plamenky mesianismu. Když se ti dost, a to je velký nebezpečí. A od té doby mám pochopení pro každého, komu takzvaně cvakne z duchovního poznání. Protože já to přiznám, já už jsem to i o tom hovořil, ale to bylo v nějakém roce 2000, vlastně před více než 20 lety. Tak já jsem si říkal, no tak až já přijedu do té Prahy zpátky, na mě to bude muset vidět, bejt, že všechno vím, že všechno vidím. No a co s tebou? No tak ty budeš prezidentem, vždyť to je přece jasný. Když karavana hledá vodu, no tak nezvolí toho, kdo nejlíp kecá a podvádí, ale toho, kdo umí najít vodu, a to budeš ty. A teď jsem musel, Martino, v sobě skutečně nalézt jakoby nejhlubší pokoru, abych si uvědomil, může se před Vánocema říct slovo pičus?
Já myslím, že
pokud
je to slovo na místě, tak se může a musí říkat
to
kdykoliv.
To nejde říct jinak, že jsem prostě zmíněné slovo, který jenom v sobě objevil něco, co mají úplně všechny lidské bytosti, a že jenom mám děkovat tomu stvořiteli, že se mám vrátit na tu základní linii, na tu horskou dráhu života Igora, který je divoký, který byl samozřejmě pacholek, jo, prostě zažil jsem různé věci, a jenom ho postupně kultivovat.
Mně to zapadlo do informace, kterou jsem dostala v listopadu, když jsem moderovala K smrti dobrý festival, a jeho patronem byl Alan Lowen, muž, který asi 8 let byl žákem Osha. A já jsem se ho ptala, jakou dostal nejcennější radu. A myslela jsem si, jak bude dlouho přemýšlet, a on okamžitě vytřeštil oči a říká, to vím naprosto přesně. Jednou po jednom obřadu si mě takhle vzal učitel bokem a řekl mi, nejsi tak skvělý, jak si o sobě myslíš.
To je naprosto přesně.
A prosím tě, aby člověk dokázal nazřít toto, ano, tak se musí podívat na sebe z nadhledu. Hmm. A ty jsi použil i v začátku svých odpovědí slovo z odstupu.
No jasně.
Jak se dostat do nadhledu a jak se dostat do odstupu nadhledu vůči sobě, odstupu k sobě?
No zase tě překvapím jedním jediným slovem odpovědí. Humorem. Dělat si ze sebe prču. Já třeba se sebou někdy mluvím a říkám, tak si jako pozoruju nebo někomu něco. Já třeba někomu vyprávím nějaký duchovní věci a nejenom řeknu, dobře, Gorečku, mluvím nahlas, normálně udělám si, dobře, Gorečku, klídek, dobrý, a teď běž a napiš ty e-maily, nebo prostě dělat si ze sebe srandu, nebrat se tak vážně. Dokonce jsem se málem přeřekl a řekl, nebát se nebrat tak vážně. Hele, já to nemám pořád. Ale možná teda řeknu ještě posluchačům, že Martina, a já ti za to děkuju, Martinko, ty máš opravdu zvláštní krásnou schopnost vytvářet určitou pozitivní atmosféru. Já moc rád poslouchám tvé rozhovory a vlastně cítím sám na sobě, jak lidi otvíráš. A samozřejmě je v tom i práce Ládi Henka, ale prostě vy se ptáte krásně. A vy vlastně umíte, a já se to snažím ve svých videích práce dělat taky, lidi otvírat a dostávat z lidí to dobrý, to pozitivní. A pak prostě, pak to má ta naše práce smysl. Tak jenom ti chci, zase těším rám, tak jenom ti chci říct, že vlastně se tady u tebe cítím hezky a že jsem šel jako s takovou úplně prázdnou hlavou sem a řekl jsem si, důvěřuj, ono to poteče. A tak jsem ti chtěl poděkovat, takhle mi to přišlo.
Já tobě také a jsem ráda, že tady můžeme trávit ten předvánoční čas my dva, s Láďou Henkem, s našimi posluchači. Ale ještě několik důležitých otázek. Dar víry, Není to samozřejmé, ty jsi říkal, že to bylo velké usilování. A člověk má pocit, že někdy ty věci přijdou sami, ale jediné, čeho docílí, když neusiluje v tomto smyslu slova, tak je padání dolů, protože tady je taková přitažlivost zemská. A proto tady v tomto snažení asi člověk musí hledat, pídit se, pátrat. A zároveň to s tím usilováním nesmí přehnat, protože pak se dostáváme k Siddharthovi a k tomu, jasně, jak všichni pořád chtěli docílit toho osvícení.
Martinko, je to jako když jedeš autem. Chvíli šlapeš na plyn a chvíli brzdíš. A chvíli stojíš. A pak taky někdy je červená. A pak někdy je zelená a ty nejedeš, tak na tebe zatroubí. Já si myslím, že je to odpověď. A ohledně toho činění, nečinění, pokud se nemýlím, tak existuje čínský filozofický směr, historický Wu Wei, nečinění, kdy to naopak byla jako vlastně cesta. Ale
neusilováním.
Neusilování, nečinění. Takže další, to tajemství, jak už jsem to říkal, na jednu stranu my vypadáme jako rozdílně, na jednu stranu vypadáme stejně a jsme rozdílní z hlediska duchovního nějakého vývoje a na druhou stranu, a teď jsem se do toho zapl, tak nebudu pokračovat.
Já myslím, že jsme to tam řekli, takže už nemusíme. A nahodím to zpátky na Vánoce, jako zvědavý invalida Karásek.
Kdo byl invalida Karásek?
To je v Cimrmanovi ta postavička, když vždycky začali hrát jinou hru, tak on přijel a nahodil to zpátky. Tak Igore, Vánoce. Máš nějaký rituál? Na co se nejvíc těšíš?
I rozhostilo se dlouhé ticho ve studiu. No, na co se těším? Já nevím. Je to taky odpověď?
Určitě.
Na co se těším? No tak já jsem životní solitér. I když jsou kolem mě lidi, tak já jsem nebylo mi dáno založit rodinu, být obklopen dětmi, vnuky, dneska už asi by to i věkově bylo. A na co se těším? Dobře, tak to řeknu. Těším se, až nastane ten posvátný čas, kdy vlastně z hůry byl poslán avatar, další velký avatar, pro křesťany největší a jedinečný, z mého pohledu jeden v řadě, i když jeden z naprosto největších. A vlastně podobně jako třeba u dušiček se otevírá a zbližuje vlastně ten svět lidí s tím světem božským, s tím světem duchovním. A my můžeme, je to jako kdyby si měla studánku u domu, ale vždycky kolem 24. prosince se v ní objevila voda, čistá voda. Tak můžeš jít, můžeš nabrat, můžeš sedět u té studánky, můžeš se napít. Možná jsou tohleto pro mě Vánoce. Už dávno ne schánění dárků. Já se dokonce omlouvám, říkám, já tě mám rád, a když tak, ale já nějak ty dárky dám ne to. Ale když mám někoho hodně rád, tak se přemůžu a něco. A to já zase umím, to já pak vymyslím a hezky to třeba nazvětšuju, třeba hezkou nějakou fotku, vím, že se mu líbila, tak já ji vyzvětšuju, zarámuju, zabalím a ty lidi vědí, že já moc ty dárky nedávám, tak jsou pak překvapený a má to double efekt. Ale no tak jasně, že to je ta přítomnost toho Ježíše Krista. Jasně, že to je připomínka. Já jsem hodně dlouho přemýšlel, co ten Ježíš Kristus přinesl. Teď zase možná budu trošku překvapivý. Já jsem teď znovu poslouchal, četl ze Starého zákona. Já mám prostě pocit, že ve Starém zákoně se hovoří o různých bozích, možná vysokých mimozemských bytostech, které pomáhaly lidskému rodu, ale proto byli žárliví, řevniví, stavěli kmeny, třeba židovské, proti sobě. A vlastně, a tam je mnoho zajímavých, tam oni jim dávali válečné rady, že jo, kolikrát mají obejít Jericho, jak mají zadout. Teď já nevím, jestli Davidovi nebo komu, dokonce řekli, kolik má vzít bojovníků a jak má v noci přepadnout jakoby nepřítele. Musel bych si to osvěžit, ale tam jsou takovéhle opravdu technické bojové ve Starém zákoně, bojové rady. No to evidentně nejsou rady od největšího milujícího otce. A já vnímám Ježíše Krista jako bytost, jako ducha, vysokého, nejvyššího ducha, jak říkají křesťané, po pravici nebeského otce, který byl poslán, aby přinesl lidstvu novou zprávu. Novou zprávu té univerzální lásky a teď důležité slovo nový horizont, aby nás vysvobodil z těch dílčích jako řevnivých bohů a aby nám už ukázal, jako když se dítě ti řekne a teď ti přiznám, že Ježíška kupuje tatínek a maminka, nebo ti přiznám, stejně ti to bylo divný, že ten Mikuláš měl tatínkovi lakýrky, ano, ve skutečnosti je to tatínek. A ten Ježíš, a to je ale dobrý, a ten Ježíš řekl, tak a já přicházím s novou zprávou, ale ve skutečnosti je to tatínek. Je to náš nebeský otec, se kterým já hovořím, který on hovoří přeze mě a on vás neuvěřitelně miluje. Vy se k němu kdykoliv můžete upnout přímo k nejvyššímu Bohu. A to je, a proto mají křesťané pravdu, že to je jedna z největších postav lidských dějin. Ale my neznáme celé lidské dějiny a pokora mi velí neurčovat, kdo byl největší. Byly tady velké zaniklé civilizace. Pravděpodobně je linie lidstva mnohem delší a opakuje se v jakýchsi cyklech. A můžu ještě jednu věc? Tadle je silná. Navedlo mě to teda na připomínku. Já jsem jednou ve změněném stavu vědomí, a dokonce to myslím bylo při oslavě Vánoc, které se velmi slaví, zpěvem, tancem, výzdobou v dřevěném průvětrném kostele v Amazonii, tak jsem, jakoby říkal, v duchu jsem vedl monolog. Ježíši Kriste, já ti tak děkuju za tu oběť, kterou si pro lidstvo udělal. Teď jsem cítil, jak při jeho zcitlivění, při jeho duchovním vývoji ho nesmírně bolela ta zrada těch lidí, to, že nemohl tu misi dokončit, že vlastně součástí mise bylo to ukřižování, i když tím příběh nekončí a potom, že jeho příběh vrcholí na nebevstoupením. A tak jsem takhle jakoby říkal, mluvil k tomu panu Ježíšovi a najednou, já říkám v uvozovkách, i ozvalo se z hůry. A to vy, lidstvo, se dojímáte už 2000 let pouze jedním mým ukřižováním, pouze jednou mou bolestí. Kdybyste věděli, kolikrát jsem z vůle mého otce vstoupil do vašeho světa a dokonce do jiných světů a opakoval svou misi, misi bolesti, misi oběti ve jménu vašeho poznání, pak byste teprve docenili mou skutečnou úlohu ve vesmíru, v rámci duchovního kosmického řádu. A já jsem řekl, já jsem úžasl, tohle se ještě moc mě na... Dobře, chtěla si k Vánocům. A ještě mi řekl jednu věc, ale to je dobrý. Já jsem říkal, Ježíšku, prosím tě, a jsi jakoby hlavně pro planetu Zemi a pro lidi, anebo jsi i pro jiný světy? A on říkal, já jsem pro všechny světy, pro každé vědomí, které se ke mně upře, ale pro vás, pro lidské bytosti na planetě Zemi, jsem tak trochu zvláštně a speciálně pro vás.
Igore, já jsem se chtěla ještě zeptat na tvé přání směrem k Vánocům, ale myslím si, že jsi ho řekl v úvodu své odpovědi, kdy jsi hovořil o té studánce. Zkrátka najít odvahu se napít.
Říkám to
správně?
Ano. K tomu potřebujeme pozornost, humor a odvahu.
Igore, moc ti děkuji za toto otevřené a tvé vánoční rozjímání, respektive předvánoční rozjímání. Děkuji ti za to, že jsi byl takto upřímný.
Já taky moc děkuji a pookřávám tady s tebou. Díky. A zdravím posluchači a krásný Vánoce přeju.
Já se přidávám.
Díky.